Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Thank you.
Σε ροκ καταστάσεις θα κινηθεί η σημερινή μας εκπομπή, τα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, καλώς ήλθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε, μια εβδομάδα που λένε ότι θα είναι καυτή. Είδομεν. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα ένα νέο δημιουργό, ένα νέο συγγραφέα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει, θα μας μιλήσει για το βιβλίο του με τίτλο «Το κτίνος του Λονδίνου». Ο λόγος για τον Μαρίνο Γεωργιόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζω. Μαρίνο μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνεις. Ήδη μέσα έχεις βάλει σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα με τις μουσικές σου.
Ξέρω ότι σ' αρέσουν οι ροκ μουσικές, γι' αυτό.
Μ' αρέσουν αρκετά. Εμείς απλά θα διανθίσουμε αυτό το κλίμα. Οπότε δίνεις τον τόνο και ακολουθώ.
Και θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στον 19ο αιώνα.
Ναι, ναι.
Στα μέσα του 19ου αιώνα.
Σωστά, σωστά.
Για να μιλήσουμε για το κτίνος του Λονδίνου. Ένα πόνημα 5 ετών. Από ό,τι μου είπες.
5 ετών, ναι.
Και πολύχρονης αυτής, πεντάχρονης έρευνας.
Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Βασικά θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε αρκετές κατηγορίες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ιστορικό μυθιστόρημα, ότι είναι ψυχολογικό θρίλερ, ότι είναι ένα αστυνομικό βιβλίο. Θα είχε δίκιο σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι μια αστυνομική ιστορία, είναι τοποθετημένη στο 1863 στο Βικτοριανό Λονδίνο.
Λίγο πριν αρχίσει να δράω ο Τζάκο Αντεροντάτης.
Λίγο πριν, είναι γύρω στα 20 χρόνια πριν. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα της εποχής και ακριβώς επειδή μου άρεσε η ατμόσφαιρα της εποχής ήθελε πάρα πολύ έρευνα και πολύ μελέτη για να μπορέσει να βγει όπως πρέπει να βγει.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου για εκείνη την εποχή, Μαρίνο?
Η αλήθεια είναι ότι όπως προκύπτει η αγάπη, φαντάζομαι, στους περισσότερους ανθρώπους, μέσα από την pop κουλτούρα. Από βιβλία, από ταινίες, από σειρές, από την ιστορία αυτή καθ' αυτή, γιατί μου αρέσει και η μελέτη της ιστορίας σε καθαρά αριστεχνικό επίπεδο.
Σε γοήτευε το Βικτοριανό Λονδίνο?
Μου άρεσε αυτή η ατμόσφαιρα που έχουμε στο μυαλό μας.
Η γοτθική ατμόσφαιρα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή όταν γράφω μου αρέσει να κάνω ακριβώς, μου αρέσει να γράφω ό,τι μου αρέσει να διαβάζω.
Ναι.
Και όταν διαβάζω μου αρέσει να ταξιδεύω. Μου αρέσει να ταξιδεύω σε άλλες εποχές, σε άλλα μέρη, οπότε...
Είναι πολύ γοητευτικό αυτό το ταξίδι.
Ναι, ναι. Και όταν λοιπόν σκέφτηκα ότι θέλω να γράψω μια αστυνομική ιστορία, δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο καμβά από το Βικτοριανό Λονδίνο. Οπότε άρχισα να το χτίζω εκεί.
Έχεις επισκεφτεί το Λονδίνο?
Το έχω επισκεφτεί, ναι, αλλά σε πολύ ολιγοήμερη τουριστική επίσκεψη. Δηλαδή είδα ένα ποτπουρί από τα αξιοθέατα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω γνώση του βιβλίου, αν και διαβάζοντας το βιβλίο, πολύ. Φίλοι μου που έχουν διαβάσει το βιβλίο μου λένε ότι okay, έχει ζήσει εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι η επίσκεψη είναι σαν να μην έγινε. Είχε γίνει πολλά χρόνια πριν, μου άφησε μόνο το highlight των αξιοθέατων. Ουσιαστικά ίντερνετ.
Πάρα πολύ. Το διάβασμα του Λονδίνου τη νύχτα σε μεταφέρει σε εκείνες τις εποχές.
Ναι, ναι. Αν όμως ξέρεις που να πας.
Σωστό.
Δηλαδή, και τι εννοώ, μου αρέσει να ταξιδεύω. Έχει τύχει να πάω σε πόλεις που ζουν κάποιοι φίλοι μου και έχω περάσει υπέροχα, γιατί δεν πάω σαν τουρίστας. Οι φίλοι μου λένε πού θα πάω, τι θα δω, ή να έχω χρόνο να ψάξω.
Να δεις συγκεκριμένα πράγματα.
Το City του Λονδίνου σίγουρα έχει. Είναι μια ζωντανή ιστορία. Είναι μια ζωντανή ιστορία. Όπως είναι και οι περισσότερες κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, γιατί είναι σχετικά πρόσφατη η ιστορία τους, αν τη συγκρίνεις με την Αθήνα.
Και
οπότε τα κτίρια τους υπάρχουν.
Ακριβώς μέσα
εκεί.
Από τα κτίρια αυτά αναδύεται αυτή η γοτθική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι που πήγαινα στις όχθες του Τάμεση και ήταν αυτά τα κτίρια εκείνης της εποχής και τη νύχτα αγριευόσουνα.
Αγριευόσουνα. Και όταν λέμε νύχτα, εννοούμε μετά τις 4-5 η ώρα το απόγευμα. Γιατί μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα είναι νύχτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θέλοντας και εμείς, μεταφερόσουν σε εκείνη την εποχή.
Και σε βάζει, ναι, σε βάζει σε μια ατμόσφαιρα από μόνο του. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big.
I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
Να στείλω την αγάπη μου στην Αθανασία, την ευγενική ψυχή, την Ελένη από την Πρέβεζα, την Κωστούλα το Μαδάκι που μας ακούει από τη Σαντορίνη και το Βασίλη Σαμοήλη από το νησί των Φεάκων, την όμορφη Κέρκυρα. Αφήνουμε όμως τα ελληνικά νησιά, την Ελλάδα και πάμε στο Λονδίνο, για να γνωρίσουμε το κτίνος του Λονδίνου μέσα από τη γραφή του Μαρίνου Γεωργιόπουλου. Πες μας, Μαρίνο, πώς προέκυψε το κτίνος του Λονδίνου. Είπες ότι είναι ένα βιβλίο προέκυψε. Που το ετοίμαζες 5 ολόκληρα χρόνια.
Το ετοίμαζα ούκο λίγο χρονικό διάστημα, γιατί η συγγραφή, ειδικά όταν γίνεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι δεν βιοπορίζεσαι από αυτό.
Έχεις την άπλα του χρόνου.
Έχεις πολύ περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα που αν ήμουν full time συγγραφέας μπορεί να τελείωνε σε 7-8 μήνες. Όταν λοιπόν όμως ψάχνεις να βρεις χρόνο να γράψεις μες τη βδομάδα, ψάχνεις μια Κυριακή απόγευμα ή μια καθημερινή βράδυ αν έχεις αντοχές, τότε αναπόφευκτα αυτό απλώνει, ειδικά αν θες να το κάνεις σωστά.
Και όταν θέλεις να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις να βγάλεις.
Ναι,
χωρίς
ναι.
Να υπάρχει αυτή η πίεση.
Και δεν υπάρχει και πίεση, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις με το χρόνο σου. Τώρα το πώς προέκυψε.
Πάντα με από την αγάπη σου για αυτή τη λογοτεχνία.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα με εγωίτευαν τα αστυνομικά μυθιστορήματα, γιατί ουσιαστικά σου δίνουν ένα καμβά. Δηλαδή, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα είναι απλά η αφορμή. Είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο μπορείς να κάνεις εγχείρηση στην ανθρώπινη ψυχή. Προσφέρεται. Έχεις το απόλυτο κακό, κατά κανόνα, που είναι ο δολοφόνος ή αυτός που προσπαθεί να αποτρέψει τις πράξεις του, και έχεις και τον υπέρμαχο του καλού. Ουσιαστικά είναι η πιο αρχαία μάχη στην ιστορία της λογοτεχνίας. Όμως, τα αστυνομικά μυθιστορήματα σου δίνουν τη δυνατότητα να βρεις όλες τις γκρίζες αποχρώσεις ανάμεσα στο μαύρο και στο άσπρο. Να εστιάσεις τους χαρακτήρες και μέσα από την ροή της ιστορίας που είναι μια αστυνομική, να εμβαθύνεις αβίαστα σε πράγματα που έχουν για μένα το πραγματικό ενδιαφέρον. Τα Μάλιστα. κίνητρα. Mm-hmm.
Σε γοήτευε από μικρή ηλικία η αστυνομική λογοτεχνία ή προέκυψε στα χρόνια της εφηβείας και μετά?
Στα χρόνια της εφηβείας και μετά, εντάξει, έχω διαβάσει πολλά διαφορετικά είδη λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία του φανταστικού είναι ένα είδος που λατρεύω. Τα αστυνομικά μ' αρέσανε και μ' αρέσουν όλο και περισσότερο, γιατί αρκετά 10-20 χρόνια, μέχρι και 10-20 χρόνια πριν, ήταν λίγο ενοχοποιημένα. Ήταν λίγο σαν τα Άρλεκιν, αλλά για τους άντρες. Δηλαδή, λίγο πιο δεύτερης κατηγορίας λογοτεχνία. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αρχίσει να απενοχοποιείται, ακριβώς επειδή γράφεται με βάθος. Το οποίο είναι και λίγο οξύμορο. Γιατί τα ιερά τέρα της αστυνομικής λογοτεχνίας, δηλαδή η Άγκαθα Κρίστη, ο Κόναν Ντόιλ, είναι υπέροχη η ατμόσφαιρα που χρησιμοποιούν. Οι χαρακτήρες τους είναι καταπληκτικοί.
Ο Τσάντλερ.
Αλλά δεν εμβαθύνουν στους χαρακτήρες τους. Δηλαδή, ο Ηρακλής Πουαρό λύνει την υπόθεση και εμείς εστιάζουμε στην υπόθεση. Όχι στον Ηρακλή Πουαρό.
Όχι στον χαρακτήρα.
Όχι στον χαρακτήρα, ποτέ.
Ναι, δεν ξέρουμε τι χαρακτήρα ήταν ο Πουαρό.
Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τις ιδιοτροπίες του, τα ευτράπελα του χαρακτήρα.
Ναι.
Και αυτό ήταν το μοτίβο για πάρα πολλά χρόνια. Πλέον, τα περισσότερα αστυνομικά μυθιστορήματα είναι ψυχογραφήματα. Τόσο του επιθεωρητή, όσο και του κακού.
Σου άρεσαν τα φιλμ νουάρ?
Πολύ. Πολύ τρελαίνομαι.
Μεγάλη αδυναμία.
Τρελαίνομαι.
Το πρώτο φιλμ νουάρ ξέρεις ποιο ήταν? Το Γεράκι της Μάλτας.
Ναι.
Του
ναι,
Τζον
είναι
Χιούστον το 1941. Το 1941 με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και τη Μέρι Άστορ. Και έκτοτε από τη δεκαετία του 40 και μετά αγαπήθηκε το είδος ιδιαίτερα στην Αμερική και στη Γαλλία.
Το οποίο το φιλμ νουάρ τι έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό? Έχει τον επιθεωρητή σε πρώτο πλάνο ή τον πρωταγωνιστή, έχει αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, οπότε σε παίρνει μαζί του. Πάει το focus λοιπόν πρώτα στον χαρακτήρα και μετά στην υπόθεση.
Εκεί υπάρχει σκιαγράφηση χαρακτήρων.
Ακριβώς.
Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή ατμόσφαιρα των καταγωγείων, με τις μοιραίες γυναίκες, με τους detective κλπ. Και πιστεύω ότι ο κορυφαίος στο είδος ήταν μακράν ο Χάμφρι Μπόγκαρτ.
Καλά, σαν απόδοση, ναι. Σαν απόδοση, ναι, δεν τον φτάνει κανείς.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, Panda Rock, και αμέσως μετά θα μας μιλήσει ο Μαρίνος για το κτίνος του Λονδίνου, για την υπόθεση του βιβλίου του, και φυσικά στην πορεία της εκπομπής θα πάρουμε και κάποιες γεύσεις από τις σελίδες του βιβλίου του.
Miles across the Spanish border, the wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one
notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Αν Στιούαρτ και on the border, την αγάπη μου στην φίλη μου τη Μαριάνθη που μας ακούει από τον όμορφο Βόλο, τον γιατρό μας τον Θανάση τον Ζάμπα, την Αγγελική Φακίτσα και την Εφέλη. Λοιπόν, για να μας πεις τώρα τι πραγματεύεται και δεν διαπραγματεύεται το κτίνος του Λονδίνου.
Θα προσπαθήσω να δώσω κάποια στοιχεία για την πλοκή χωρίς να κάνω spoiler. Αν και η δομή του βιβλίου δεν είναι το κλασικό who's done it, δεν ψάχνεις να βρεις το δολοφόνο, έχει τη δομή του thriller. Δηλαδή ξέρεις από την αρχή ποιος είναι ο δολοφόνος, εσύ το ξέρεις, θεωρητής όχι. Οπότε όλη η διαδρομή του βιβλίου είναι η προσπάθεια του επιθεωρητή να αποτρέψει,
μάλιστα,
τον αμέσως επόμενο φόνο.
Και να βρει το δολοφόνο.
Ακριβώς, ακριβώς. Η πλοκή λοιπόν περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια του νεαρού επιθεωρητή της Scotland Yard, Ethan Hart, είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, να σταματήσει μια σειρά από δολοφονίες παιδιών στο Βικτωριανό Λονδίνο. Παρακολουθούμε λοιπόν τόσο την πορεία του πρωταγωνιστή όσο και αυτή του δολοφόνου Vincent Bones, εστιάζοντας στα ψυχολογικά προφίλ και των δύο, και σταδιακά οδηγούμαστε στην αναπόφευκτη σύγκρουση. Στη διαδρομή του σίγουρα μπλέκονται αρκετοί δευτεραγωνιστές. Κάποιοι από αυτούς είναι ο βοηθός του επιθεωρητή, ο αστυνόμος Μπρόλιν, που ταυτόχρονα αποτελεί και μια πατρική φιγούρα και με μια αταλάντευτη ηθική πηξίδα, όπως λέει και ο ίδιος πρωταγωνιστής, που είναι πάντα εκεί. Είναι μια γυναίκα του υποκόσμου, η οποία είναι συναρπαστική με τον τρόπο της, η οποία λέγεται Λάνα Λάγκ, και βοηθάει, είναι ένας αδόκιμος σύμμαχος του επιθεωρητή στην προσπάθειά του. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει μια άλλη γυναίκα στη ζωή του δολοφόνου, η οποία είναι η σύντροφος της ζωής του, η οποία λέγεται Άγκαθα. Και η αλληλεπιδράση των χαρακτήρων.
Προς τιμή της Κρίστη.
Ναι, προς τιμή της Κρίστη. Είναι ένα μικρό tribute, ναι.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το έχω προγραμματίσει, πραγματικά χωρίς, παρόλο που ζούμε στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, ειδικά ο υπόκοσμος του Λονδίνου, στον οποίο κινείται ο επιθεωρητής, οι κυριαρχικοί χαρακτήρες είναι γυναικοί. Το οποίο, διαβάζοντάς το, ο αναγνώστης θα κρίνει αν βγαίνει αβίαστα. Πιστεύω ότι βγαίνει και όχι επιτηδευμένα. Και μάλιστα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκείνη ήταν μια εποχή που δεν το επέτρεπε καθόλου.
Μαρίνο, έχω μια απορία. Και αυτή την απορία την εκφράζω σε κάθε συγγραφέα που έρχεται εδώ. Όταν γράφεις το βιβλίο, αυτό κτίζεται σελίδα-σελίδα, κεφάλαιο-κεφάλαιο, ή ξέρεις από την αρχή τι τέλος θα δώσεις?
Συμβαίνουν και τα δύο. Και βέβαια εξαρτάται και από τον συγγραφέα. Η γυναίκα μου, η οποία επίσης γράφει και γράφει καταπληκτικά, έχει πιο χαοτικό τρόπο. Εκεί πραγματικά βγαίνει κάθε σελίδα, κάθε χαρακτήρας και χτίζεται. Εγώ είμαι λίγο πιο οργανωτικός, δηλαδή είχα στο μυαλό μου εξ αρχής ένα γενικό σχεδιάγραμμα του πώς θέλω να εξελιχθεί. το πώς θέλω να τελειώσει όσον αφορά την πορεία των ηρώων, όχι ακριβώς με τη γεγονότα. Είναι πιο σημαντικό το πώς θέλω να ξεκινήσει και πώς θέλω να καταλήξει ο κάθε ηρωάς μου. Αλλά σίγουρα όταν καταπιάνεις ένα ιστόρημα και ένα μεγάλο αριθμό σελίδων, σε πάνε οι χαρακτήρες σου. Γιατί για μένα οι χαρακτήρες είναι στο κέντρο ή πρέπει να είναι στο κέντρο κάθε μυθιστορήματος. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γράψω με μια προδιαγεγραμμένη πλοκή και οι χαρακτήρες να πηγαίνουν σαν ρομποτάκια σε αυτό που έχω στο μυαλό μου.
Θα σου πω κάτι που ίσως το γνωρίζεις, μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, ότι όταν γυριζόταν η Καζαμπλάνκα, γραφόταν παράλληλα και το σενάριο.
Δηλαδή, δεν ήξερα.
Ακριβώς, δεν ήξερε ο σεναριογράφος τι τέλος θα δώσει στην Καζαμπλάνκα και δεν ήξερε και οι ήρωες φυσικά το φινάλε. Και αυτό έγινε και λίγο σκόπιμα για για να εισπράξει ο σκηνοθέτης, ο Μάικλ Κέρτιζ εν προκειμένου, το βλέμμα που ήθελε στους ήρωές του.
Γιατί έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρεις πού θα σε πάει.
Ναι.
Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις σαν δημιουργός είναι να έχεις μια πολύ σαφή εικόνα για τους χαρακτήρες σου, για την αφετηρία των χαρακτήρων σου.
Την αφετηρία.
Έτσι. Και μετά τους βάζεις κάποια εμπόδια και δεν ξέρεις τι θα διαλέξει τελικά ή πού θα πάει ή πού θα σε πάει. Οπότε σίγουρα σε εκπλήσουν.
Ήθελε, ας πούμε, το βλέμμα της Μπέρκμαν, που δεν ήξερε μέχρι το τέλος αν θα μείνει στο Ρικ ή αν θα φύγει με το σύζυγό της.
Απίστευτο.
Αυτή την αγωνία στο βλέμμα. Και την εισέπραξε στο μέγιστο βαθμό.
Κάτι τόσο απλό. Γιατί κάποιες ταινίες είναι κλασικές, εντάξει, πραγματικά.
Ναι, και ξεκίνησε ως B-movie η Καζαμπλάνκα, έτσι. Για να εξελιχθεί μετά και να βγει η δεύτερη κορυφαία ταινία στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.
Είναι απίστευτη. Είναι καταπληκτική, όντως.
Long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right.
Να στείλω την αγάπη μου στη φίλη μου τη Σεμίρα από την Δροσερή Πτολεμαΐδα. Χρειαζόμαστε τη δροσιά αυτές τις μέρες. Στην πολύ καλή ηθοποιό, αγαπημένη φίλη τη Σοφία Σαμαρά και την Κούλη Τσολοδήμου, την ποιήτριά μας από την Αύπακτο. και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το Κτίνος του Λονδίνου, διαχειρός του Μαρίνου Γεωργιόπουλου.
Λοιπόν, βρέθηκα η αλήθεια σε δύσκολη θέση προσπαθώντας να αποφασίσω τι να πρωτοδιαβάσω. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα απλά για να δώσω λίγο το στίγμα της πόλης.
Θες να αλλάξουμε θέση για να μην είσαι σε δύσκολη θέση.
Λοιπόν, η ώρα ήταν 9 παρατέταρτο το πρωί και η αγορά βρισκόταν σε πλήρη αναβρασμό. Οι πέθροι πάγκοι ήταν στημένοι μέχρι τις παρυφές του πάρκου St. James. Χίλιες μυρωδιές και άλλη μία κάλυπταν ή καλύτερα συμπλήρωναν τη δυσοδεία. Μπαχαρικά και άνθη, αρώματα και κρέατα και ψάρια, αραδιασμένα σε πάγκους δεξιά και αριστερά. Τελάλιδες και εφημεριδοπόλες συναγωνίζονταν σε φωνές τους αμαξάδες και τους οδηγούς κάρων που άνοιγαν χώρο ανάμεσα στον κόσμο. Στον κόσμο που ξεκινόταν από δεκάδες σοκάκια και σχημάτιζε ένα δεύτερο ποτάμι από ανθρώπινα σώματα δίπλα στον Τάμεση, το οποίο κινούταν ταυτόχρονα προς κάθε πιθανή κατεύθυνση. Δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, κάθε φίλου, φιλής και ηλικίας, που πήγαιναν στις δουλειές τους, παζάρευαν στους πάγκους, έκαναν τον περίπατό τους, ζητιάνευαν, έκλεβαν, τσακώνονταν και ερωτεύονταν. Ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό που συγκροτούσε την παλώμενη καρδιά της Μεγαλούπολης στο κέντρο της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου.
Πολύ ωραία περιγραφή.
Ναι, ουσιαστικά και είναι και από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Προσπαθείς να φανταστείς πώς είναι να περπατάς. Αυτό είναι ουσιαστικά στο κεφάλαιο το οποίο λέγεται «Άλλη μια μέρα στη δουλειά». Δηλαδή παρακολουθεί ουσιαστικά την πορεία του Χαρτ για να πάει στο γραφείο του. Και προσπαθείς να καταλάβεις πώς είναι να περπατάς,
είναι
να μυρίζεις, να ακούς. Mm-hmm.
Πού περπατάει, τι έχει κοντά του, ποια είναι τα αρώματά του.
Και ψάχνοντας, η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας στοιχεία για το βιβλίο, ανακάλυψα 1000 πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για εκείνη την εποχή. Κάποια ελκυστικά, κάποια λιγότερο ελκυστικά. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση και προφανώς δεν περνάει σε εμάς μέσα από τις ταινίες, είναι η μυρωδιά που είχε το Λονδίνο, που δεν ήταν καθόλου ωραία. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω κάλυπτε τη δυσοδεία.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν μια πόλη, Μεγαλούπολη μένα, αλλά στο 1863. Ή επίσης πράγματα όπως, πιο ενδιαφέροντα, όπως η παιδική εργασία. Σε ένα σημείο του βιβλίου διαφωνεί ο πρωταγωνιστής με την δευτεραγωνίστρια, τη Λάνα Λάγκ, τη γυναίκα του υποκόσμου που έλεγα πριν. Του φαίνεται πάρα πολύ παράλογο και θυμώνει με το γεγονός ότι τα παιδιά δουλεύουν. Και αυτό ήταν το πρώτο γράψιμο που έκανα και μετά συνειδητοποιώ ότι μου φαίνεται εμένα παράλογο τώρα, που είμαι στο 2023. Το 1863 ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ψηφίστηκε, διαβάζοντας, έψαχνα και βρήκα ότι ψηφίστηκε το 1850 νόμος στην Αγγλία που απαγόρευε την παιδική εργασία για πάνω από 12 ώρες.
Α.
Όχι απαγόρευε δηλαδή.
Πάνω από 12 ώρες.
Δηλαδή δουλεύανε, ήταν και μια φυσική προέκταση. Τα παιδιά δουλεύαν στα χωράφια, έγινε βιομηχανική επανάσταση, τα παιδιά δουλεύαν στα εργοστάσια.
Είχες διαβάσει και Κάρολο Ντίκενς?
Έχω διαβάσει Κάρολο Ντίκενς. Φυσικά. Ναι, έχω διαβάσει, ναι.
Γιατί είναι καταπληκτικός περιγραφές εκείνης της περίοδου.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά έπρεπε, επειδή εγώ ήθελα να έχει αυτή την
ευαισθησία. Ειδικά μέσα από τον Όλιβερ Τουίστ.
Ακριβώς. Επειδή ήθελα λοιπόν ο χαρακτήρας μου να έχει αυτή την ευαισθησία, η οποία ταιριάζει στη σημερινή εποχή, αλλά όχι σε εκείνη την εποχή, έπρεπε με κάποιο τρόπο να το τεκμηριώσω και να εξηγήσω πώς μέσα από τον background του και τη δική του διαδρομή απέκτησε αυτή την ευαισθησία, που ήταν η εξαίρεση. Και όχι ο κανόνας.
Εγώ λατρεύω τις ταινίες του Sherlock Holmes.
Ναι.
Αλλά τις παλιές, τις ασπρόμαυρες, τις δεκαετίες του 40, με Sherlock Holmes, δεν ξέρω αν το έχεις, αν έχεις δει, τον Basil Rathbone.
Έχω ακούσει το όνομα, δεν έχει, δυστυχώς δεν έχω δει, θα το διορθώσω άμεσα.
Αυτές τις ταινίες δεκαετίες 40, αναζήτησέ τις, είναι εξαιρετικές και παρουσιάζουν αυτή την ατμόσφαιρα του Λονδίνου της εποχής του.
Ακριβώς.
Που αναφέρει ο Sir Arthur Conan Doyle.
Close my eyes, only for a moment, and the moment ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
Την αγάπη μου στη Στέλλα και την Άννα που μας ακούνε από την όμορφη νύμφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τη Μαρία Καρτίμπελη από τη Σαντορίνη και την Αδίνα Τζιάτζου, αυτή την υπέροχη φωνή. Συμφωνείς με τους Κάνσας, Μαρίνο, ότι τα πάντα είναι σκόνη στον άνεμο?
Στο τέλος, ναι. Στο τέλος, ναι. Και είναι και αρκετά προσεγγίζει πιο πολύ τη φιλοσοφία παρά τη γνώμη. Σε τελική ανάλυση, το πώς βλέπεις τον εαυτό σου και πόσα πράγματα προσπαθείς μες στη ζωή σου, πόσο μοχθείς, τι γνώμη έχεις για το εγώ σου, τελικά είναι όλοι σκόνη στον άνεμο είμαστε.
Ένα τραγούδι το οποίο σε επηρέασε.
Ναι, την ιστορία που σου λέγα ο Φέα. Ήταν μια πολύ ωραία ανάμνηση. Ήταν αφορμή να φτιάξουμε την πρώτη φοιτητική μπάντα όταν ήμουν πιτσιρικάς.
Με ροκ τραγούδια.
Με ροκ τραγούδια, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία ανάμνηση, γιατί παίζαμε σε μια παρέα κιθάρα και μάλλον έπαιζα κιθάρα, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω φωνητικά που τραγούδησε τον Κάνσας, γιατί πάει πολύ ψηλά η φωνή του. Και όπως παίζαμε, ακούω ένα παλικάρι που τραγούδαγε και τραγούδησε σχεδόν ίδια. Απέδωσε πάρα πολύ καλά τη φωνή και με το που τελειώσαμε το κομμάτι, ουσιαστικά γνωριστήκαμε και κάναμε συγκρότημα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
Αυτό που δεν είπαμε και αξίζει να το πούμε είναι ότι το βιβλίο έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο.
Ναι, ναι,
το
όντως.
Το οποίο πραγματικά τραβάει τον αναγνώστη. Ή τον υποψήφιο αναγνώστη.
Ή τον υποψήφιο αναγνώστη. Όντως, η αλήθεια είναι ότι ο εκδοτικός οίκος, να πούμε ότι είναι τα 24 γράμματα, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Η έκδοση είναι
εξαιρετική.
Είναι εξαιρετική. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνεις ένα βιβλίο, είναι πολυτελής η έκδοση του. Είναι το βάρος του, το χαρτί, είναι εξαιρετικό. Για το εξώφυλλο έχω να ευχαριστήσω σίγουρα τη γυναίκα μου, τη Βίκη, η οποία επέμενε να ψάξω πριν καταφύγω στη λύση του γραφίστα και του, να ψάξω να βρω πίνακες της εποχής, ζωγραφικούς πίνακες, και όντως ψάξαμε, βρήκαμε έναν εξαιρετικό ζωγράφο, ο οποίος θεωρείται, είχε ονομαστεί ως ο ζωγράφος του σελινόφωτος, John Atkinson Grimshaw, ο οποίος είχε άπειρους, πραγματικά πάρα πολλούς πίνακες για το Βικτωριανό Λονδίνο. Ένας από αυτούς λοιπόν επιλέχθηκε.
Καταπληκτικός
πίνακας.
Και κοσμή το εξώφυλλο του.
Και κοσμή το εξώφυλλο και είναι καταπληκτικό, ναι, όντως.
Το κτίνος είναι με λευκά γράμματα και του Λονδίνου με κίτρινα.
Με κίτρινα, ναι. Και είναι και η απόχρωση. Αυτό που άλλαξε η γραφίστρια και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ο πρωτότυπος πίνακας είναι πιο πολύχρωμος.
Ναι.
Είναι, αν τον βρει στο ίντερνετ, είναι πιο ζεστός, είναι πιο χριστουγεννιάτικος, είναι πιο Κάρολος Ντίκενς. Οπότε πήγε λίγο σε πιο μουντά χρώματα γιατί ήθελε να αποδώσει
την ατμόσφαιρα του,
του βιβλίου. Και το πέτυχε 100%.
Thank you.
Τι να πεις για αυτό τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Κάρλο Σαντάνα.
Δεν υπάρχουν λόγια.
Και την κιθάρα του, η οποία μας μαγεύει.
Στεναχωριέσαι που τελειώνει το κομμάτι, πραγματικά.
Δεν είναι εξάδικο. Αλλά απ' την άλλη όμως ευχαριστιόμαστε, γιατί θα σε ακούσουμε σε ακόμα ένα απόσπασμα από το Κτίνος του Λονδίνου.
Ωραία, λοιπόν, μιας και δώσαμε την ατμόσφαιρα της πόλης, να δώσουμε έτσι ένα μικρό, μια μικρή ιδέα του πρωταγωνιστή μας. Mm-hmm. Σε ένα δύσκολο στιγμιότυπο του βιβλίου,
του Χαρτ,
που έχει ενημερωθεί για το θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου. Γατζωμένα στις μνήμες της απώλειας, στέκονται αχώριστα τα δάκρυα, ξεραμένα πια από χρόνια, ακουμπισμένα πάνω στη θλίψη, τρυφερά και όμως αμετακίνητα, σαν σφιχταγκαλιασμένοι χορευτές. Ο επιθεωρητής Ethan Hart είχε ανακλάψει πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πίστευε πως δεν θα έκλαιγε ποτέ ξανά. Η τελευταία φορά ήταν στα 8 του χρόνια, όταν είχε καταφέρει να βγει ζωντανός από εκείνο το σκοτεινό μπουντρούμι, θριαμβευτής της ζωής, με μια άγρια χαρά να γλυκαίνει κάθε καινούργια ανάσα του και μια περηφάνεια να φουσκώνει το παιδικό του στήθος. Είχε καταφέρει να επιβιώσει, μόνο και μόνο για να μάθει αμέσως μετά ότι και οι δύο γονείς του ήταν νεκροί. Νεκροί στην προσπάθειά τους να τον βρουν, νεκροί από το ίδιο το χέρι του απαγωγέα του, δεν μπορούσε να ξέρει και δεν είχε σημασία. Αυτό που είχε σημασία ήταν πως από τη μια στιγμή στην άλλη είχε βρεθεί μόνος του στον κόσμο. Έτσι απλά. Είχε πάψει να είναι παιδί και είχε αναγκαστεί να γίνει άντρας. Βία, απροειδοποίητα, βάναυσα. Είχε κλάψει λοιπόν, σαν παιδί. Είχε κλάψει για τελευταία φορά. Και ύστερα τα χρόνια πέρασαν. Χρόνια σε απρόσωπους αποστηρωμένους συγγενείς. Χρόνια σε προπαρασκευαστικά σχολεία, σε στρατιωτικές ακαδημίες και σε άλλα χειρότερα μέρη. Χρόνια που δεν κύλησαν εύκολα. Δεν είχε χύσει ούτε ένα δάκρυ. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθε έναν πολύ γνώριμο κόμπο να ανεβαίνει στο λαιμό του και ήξερε πως αν άνοιγε το στόμα του για να μιλήσει δεν θα τα κατάφερνε. Ο κόμπος θα γινόταν λιγμός. Κράτησε μέσα του τον κόμπο. Έπνιξε το λιγμό. Σε μια στιγμή τα βίωσε όλα. Ένα σαρωτικό κύμα απώλειας και μοναξιάς για όλα αυτά τα χρόνια εξεράγει βουβά μέσα στο στέρνο του. Ένιωσε ένα μοναχικό δάκρυ να συσσωρεύεται στις άκρες του ματιού του. Δεν πρόλαβε να το ελέγξει.
Μάλιστα. Δηλαδή ο επιθεωρητής ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος κλήρινε στην πορεία λόγω του επαγγέλματός του.
Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος γιατί είχε χαρούμενα παιδικά χρόνια. Και νομίζω είναι προαπαιτούμενο για να μπορείς να καλύψεις. Βασικά να το πω διαφορετικά, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δυνητικά είναι ευαίσθητοι. Απλά οι περισσότεροι από εμάς σκληραίνουμε περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με αυτά που αντιμετωπίζουμε. Οπότε ο Χαρτ στη στιγμή της ζωής του που τον συναντάμε στο βιβλίο είναι σίγουρα σκληρός πλέον, αλλά έχει υπάρξει ανέμελος και αυτό το κάνει ακόμα πιο επώδυνο.
Και δεν έχει χάσει εντελώς τις ευαισθησίες του, υποθέτω.
Και δεν τις έχει χάσει, όχι, δεν τις έχει χάσει. Γι' αυτό και τα κίνητρά του πάνε πολύ περισσότερο από το καθήκον, το αστυνομικό ή το διεκπεραιωτικό. Θέλει να κάνει τη διαφορά, θέλει να προσπαθήσει να προστατέψει. Έχει αυτό το κίνητρο και το έχει πολύ ισχυρό μέσα του.
Than the lightning in his eyes. Oh, what a cold surprise. The flying horses cried. And didn't anybody want to ask the calliope to call the tune? The flying horses crooned, but did not know. Throw a thousand images of younger days.
the sounds that sound by. Could that have been me?
Αγαπημένοι Barclay James Harvest, το Medicine Man, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Και αυτό που θυμάμαι, Μαρίνο, είναι στην έκθεση βιβλίου στον Πειραιά. Ο τρόπος που προσέγγιζε τον κόσμο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά και ο τρόπος που προσέγγιζε ο κόσμος το βιβλίο σου.
Ναι.
Εντυπωσιασμένος και από τον τίτλο, αλλά και από το εξώφυλλο.
Το εξώφυλλο, είπαμε, είναι πραγματικά ένα κομψοτέχνημα. Τώρα στην έκθεση ουσιαστικά μας δόθηκε η ευκαιρία, και είναι μια από τις σπάνιες ευκαιρίες, να έχουμε μια άμεση αλληλεπίδραση με κόσμο που ενδεχομένως θέλει να διαβάσει αυτό που έχουμε γράψει.
Και ήξερες το πλασάρι στο βιβλίο. Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό.
Ουσιαστικά έχω σαν αξίωμα στη ζωή μου να μην είμαι πιεστικός. Αισθανόμαστε.
Όχι, με αυτός ο ευγενικός τρόπος.
Ακριβώς. Ναι. Αισθανόμαστε πίεση από τόσες πολλές μεριές πλέον. Advertising space, νομίζω το έχει πει και ο Ρόμπι Βίλιαμς. Τα πάντα είναι διαφημιστικός χώρος. Οπότε, χωρίς πίεση, απλά δεδομένου ότι οι άνθρωποι που κάναν τη βόλτα τους ουσιαστικά ψάχναν να βρουν κάτι να διαβάσουν. Ψάχναν να κάνουν κάτι να ταξιδέψουν.
Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που προσεγγίζεις έναν άνθρωπο. Η ευγένεια που τον προσεγγίζεις, που πολλές φορές τον σκλαβώνει και αγοράζει το βιβλίο.
Εγώ ελπίζω ειλικρινά όσοι άνθρωποι το πήρανε να εκπλαγούν και ευχάριστα και από το περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι η ουσία.
Ναι, ναι.
Και το πολύ όμορφο είναι αυτό, ότι σου δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσεις, γιατί το βιβλίο είναι ένα μέσο το οποίο καταναλώνεται ετεροχρονισμένα. Εσύ παίρνεις πολύ λίγο από το feedback που, σαν δημιουργός.
Σωστά.
Δεν είναι σαν τη μουσική, δεν είναι σαν το θέατρο,
ναι,
δεν έχει χειροκρότημα.
Έχεις δίκιο.
Οπότε είναι πολύ όμορφο όταν σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσει με αναγνώστες.
Να στείλω την αγάπη μου στην Εφέλη και στην Ιωάννα τη Μαστοράκη, να ευχαριστήσω θερμά τον Μαρίνο Γεωργιόπουλο που ήταν σήμερα εδώ και γνωρίσαμε μέσω αυτού το κτίνος του Λονδίνου. Αξίζει τον κόπο να αγοράσετε το βιβλίο, να το διαβάσετε, να μεταφερθείτε και εσείς στο Βικτωριανό Λονδίνο. Άλλωστε τώρα το καλοκαίρι ο κόσμος διαβάζει βιβλία.
Όντως.
Διαβάζει περισσότερο από το χειμώνα, γιατί
είναι
έχει και περισσότερο χρόνο.
Και είναι ένα βιβλίο, αν μου επιτραπεί να πω, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω, είναι ένα βιβλίο που θα τους ταξιδέψει. Που θα φύγει εύκολα και τους ταξιδέψει.
Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα στα ηλιοτρόπια μας. Από τον Γιάννη Παπουτσάκη, ευχές για μια καλή συνέχεια και μια καλή εβδομάδα. Plans, or just a matter.